Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лещенко і програма «Ваша свобода». Футболісти України першими з 24 збірних учасниць фінальної частини Чемпіонату Європи у Франції втратили всі шанси на вихід до наступного етапу. Два матчі, дві поразки, жодного гола. Завтрашній матч зі збірною Польщі буде для підопічних Михайла Фоменка грою престижу. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми будемо говорити з нашими гостями про таке: провал футболістів України на Євро-2016, поразка держави чи невдача у шоу, про яку швидко забудуть. Отже, гості студії, головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков. Вітаю вас, пане Франков. І публіцист, блогер Леонід Швець. Вітаю вас, пане Швець. Перед тим, як ми почнемо говорити, ми звернулися також за коментарем до людини, яка досі є рекордсменом у світовому навіть футболі за кількістю голів в одному матчі, Олегом Саленком. От він так оцінив виступ збірної України на Євро-2016.
Непонятно происходит, я думаю, в коллективе. И то, что нету, и особенно второй игрой, не было, я смотрел, у игроков даже желания бежать и забивать. Необходимо, что это было делать. Вот это и не хватает, что... Все считают, что они все уже достигли чего-то. И почему я уже перед чемпионатом Европы говорил, вот тут и надо такие игроки, чтобы который коллектив, как бы, как Олег Гусев. Для меня это загадка, что его не взяли. Я уже много об этом говорю. Вот такие, которые создают именно атмосферу, которые могут всегда полностью отрабатывать на поле. Думаю, что все-таки Фоменко... Это его стиль, манера игры, что необходимо играть больше в атакующий футбол. И то, что необходимо делать, это, я думаю, что необходимо было искать Северную Ирландию. Нельзя против них играть в выше футбол. Надо атаковать, через фланги навешивать. А головой у нас бороться некому. Надо сквозные передачи делать, ротанья ставить. Я не знаю, как будут собираться играть с Польшей уже. Потому что я бы уже на месте Фоменко выпускал... Уже молодежь, которая, чтобы проверить, что на будущее, кто потенциал команды.
Моє перше запитання, пане Франкову. Ви були ж у Франції, бачили ситуацію на власні очі в ігриці, і більш-менш можете судити про стан психологічної збірної. Що? Що призвело до такого результату, на ваш погляд? Може, протистояння оцих угруповань, якщо вони були Шахтар, Динамо, Київ? Можливо, тактика все-таки від оборони, на відміну від того, що сказав Олег Саленко? Що?
Обычно к краху приводить совокупность причин. Я думаю, що було і то, і это, і так далі. Вообще, у мене, чесно говоря, часто складається впечатлення, що болельщики переживають поражение сильнее, чем футболисты иногда. Потому что Саленко, в принципе, прав, когда он говорит, что по отношению футболистов далеко не видно, что для них это был турнир всей своей жизни. Хотя они должны, с другой стороны, прекрасно понимать, что они работают не только на сборную, не только на страну, не только на болельщика, но и на себя самих. Они себя продают. Другой вопрос, что, может быть, им это не надо, может быть, у них жизнь уже и так удалась. Ну, не знаю, я не... Вот этого отношения я не понимаю. Оно, конечно, предположительно, и нам предстоит еще серьезно разбираться.
Вже казуси Алієва, Мілевського, це і Ярмоленка стосується, і Зозулі, і всіх цих наших гравців, які чекають багатомільйонних контрактів. Невже навіть з точки зору меркантильної?
А у них і так, в общем-то, контракти далеко не маленькі, надо сказати. Ясно. Да. То есть, ви понимаете, для мене, не знаю, з моєї зарплати, я понимаю, что если у тебя есть 2 миллиона, то будет ли у тебя 5? Уже, знаете, всегда говорили, советские футболисты чем отличаются от легионеров? Это вы один Бошков говорил, тогда был тренером Сампдории. Он говорил, что советский футболист, он зарабатывает миллион и начинает его пропивать. А легионер думает о том, что заработает
второй. Можливо, через Бошков у Сампдории Алексея Михайличенко снова в зманчении, в Реалі, можливо.
Ну, по крайней мере, он так хорошо знал психологию, что при нем они стали чемпионами Италии.
Моє запитання Леонідові. Леонід скромно веде маленьку таємницю, коли ми запрошували його на ефір, сказав, що він, правильно, не дуже розбирається в футболі.
Ну, якщо порівнювати з кращим експертом України.
Але, судячи з
дописів,
активно коментував і події не лише Євро-2016. Ось з точки зору пересічного, уважного все-таки болівальника. Що це, випадковість це, що сталося з збірною України? Можна очікувати наступних все-таки успіхів? Чи це закономірність?
Я скажу так. Саме тому, що я не вважаю себе таким досконалим експертом в футболі і не є фанатичним болівальником, такий простий приклад. Я ніколи не дивлюся ігри чемпіонату України. Мені не цікаво. Може, це в мені видає такого, може, поганого вболівальника, але я з задоволенням дивлюся матч англійського чемпіонату.
Ну, Лігу чемпіонів дивитися?
Обов'язково.
Збірно.
Обов'язково. Тобто, знаєте, це важкенько, маючи такий чемпіонат, щось демонструвати в іграх збірної. Тим більше, що якби вона була укомплектована цілком там з гравців, які грають за кордоном, наприклад, ну тоді нема як би питань. Але в такому випадку, ну це мало б позначитись. І справді, як тут було вже сказано, якщо в такому чемпіонаті за таку гру люди отримують такі гроші, ну в них немає дійсно стимулу кудись переходити. Я колись чув про цю проблему від колись, коли працював в газеті, від свого спортивного журналіста, редактора відділу спорту, він зараз трибуною очолює, Сергій Болотніков, він мені казав, навіть дублюючий склад «Динамо» нікуди не хоче, в них все нормально.
Дублюючий склад «Динамо» в радянському чемпіонаті вигравав майже кожен раз перше місце.
І їм нічого не треба.
Дати «Динамо-2» у нас сюди першу лігу вигравало.
Але ось ця відсутність дійсно амбіції доказати всім, що ти найкращий. Ну, знаєте, весь світ ось на днях дивився, як Роналду промазав, так, і...
По 50 голів у чемпіонаті Іспанії збірна не може жодного забити.
Але це, ну, дійсно, це ж бренд. Це людина-бренд, і він пахав. Ну, власне, це спорт. І коли навіть наші програли, це спорт. Можуть програти найсильніші і вискочити, може, за рахунок якихось збігу обставин і слабкі. Ми за це спорт любимо. Але ми бачимо, як пашуть, просто пашуть, як звірі, дійсно професійні гравці. І на цьому фоні, ну, знаєте, ну, це трошечки любительщина якась. І...
Леоніда, ви... так.
Тому я мушу сказати, що я не був здивований цьому програші.
Трошки уточню перед тим, як Артемові слово надати. Ви не дивитеся матчі чемпіонату України, але ж, напевно, гру дербі Шахтар-Донець-Динамо-Київ дивитися.
Не дивлюся.
Теж не дивитися. Ну, Артем точно дивиться майже всі ігри. Я поважаю, то ці конфлікти.
Якби ще він не дивився.
Артема, всі конфлікти, які були в цих матчах, бійки ці, Степаненка, Ярмоленка, інші речі, кинута на газон Ярмоленком футболка, це далося в знаки. Можливо, у команді був мікроклімат такий, були угруповання, ви ж це бачили на власні.
Вийшов Михайло Фоменко після матчу Северної Ірландії, він об этом і сказав, що не було єдиної команди. Да? Це значить, що тренери не виконали свою роботу, вони не змогли нівелювати всі вот эти вот конфлікти, які... Ну, как поперло, прорыв «Инферно» у нас произошел, действительно, в чемпионате какой-то. Вот этот кубковый матч «Заря-Днепр» с набегом Зазули и Эртаня, этот конфликт во время матча «Динамо-Шахтер», как будто бы все специально вот стало против нас, против сборной. Плюс после этого совершенно необъяснимое решение. Я тогда, знаете, так аккуратно по этому поводу прошелся. Олег Гусева. Отчисление Олега Гусева из сборной.
Почему не взяли Гусева? Справді, він до ніча гноби, мені потом. Перед чемпионатом.
Загадка. Все равно нет разумного объяснения, почему они посчитали, что Гусев не годится даже на свои там 20-30 минут. Потому что этот человек с таким характером, который, вот, наверное, против такой команды, как Северная Ирландия, он был бы на редкость уместен. Понимаете, у меня вот еще по нашей сборной есть впечатление, вот действительно, говорили с психологом опытным, сложилось впечатление, что вот пришли поколение игроков, которые, ну, они не очень взрослые люди. Вот предыдущее еще поколение, вот и там, если вспомнить вот, поколение там, Алексея Михаличенко, когда играли в финале чемпионата Европы и когда выигрывали Олимпиаду, поколение тех, кто выиграл в 86-м Кубок чемпионов, они, допустим, они не
кубок
были режим. Кубок Кубков, простите, да, сказал. И выходил в полуфинал Кубка чемпионов. Они были далеко не идеальными людьми в плане соблюдения режима. Но, во-первых, они знали, когда это можно себе позволить, а во-вторых, они были каждой личностью, сформировавшейся личностью. Иногда, по некоторым нашим футболистам, не называя фамилии, складывается впечатление, что это большие дети, но просто заработавшие большие деньги. Вот. А к этому должно какое-то саморазвитие.
Тобто, та сама Львівщина, Милевщина процветает досі?
Ну, давайте опять же, я не хочу говорить, что они какие, просто они на виду эти примеры, Алиев и Милевский, которые загубили свои футбольные таланты во многом сами. Просто, а есть люди, которые мы не замечаем, как они губят свои таланты, потому что у них на определенном этапе пропадает мотивация, потому что они не умеют саморазвиваться, работать над собой. Когда я слышу, что тренер нам не объяснил, что делать, а блин, ну елки-палки, ты же возьми пару дисков, сейчас все есть в интернете, закачай себе пару матчей и смотри, как будет играть твой оппонент. Ты Ярмоленко, смотри, как против тебя будет играть этот защитник ВБА Джонни Эванс. Ты же мечтаешь об Англии, он вообще тебе нужен. Тебе против этого ВБА, по идее, когда ты попадешь, нужно играть. Кто такой Вест Бромвич Альбион? И кто ты сейчас, звезда? Ты считаешь, что ты звезда европейского? Может, мы все объявляем.
Лестер Сити показал восстание в чемпионате Англии, еще и без зерок можно выигрывать.
Совершенно верно. Коноплянка, против него тоже играет защитник, но Аарон Хьюз, 36 лет. без клуба. Последний сезон провел Мельбурн Сити в чемпионате Австралии. Тоже могучая организация. Вот. И что? И что? Ты изучил, вот ты индивидуально сел, да, допустим, тренеры не сделали индивидуального занятия, Мауриньо всегда индивидуально по парам расписывал, каждому делал, его помощники делали нарезку, как действует твой оппонент в следующем матче. У нас, не знаю, делали это или не делали, но футболисты сами вполне способны заполнять этот пробел. И не могу воздержаться от параллели со сборной России. До определенного предела самое убогое впечатление на чемпионате производили сборная России и сборная Украины.
Ну, сборная России еще есть шанс выйти, да, сегодня играть.
России повезло отскочить на последней минуте в абсолютно проигранном матче. Давайте, говорите, это...
Боролись до конца.
Нечего.
Добре, Росію хвалити, це не комільфо в нашому ефірі.
Що общего між зборними України і Росії? Це огромне кількість ігроків, виступаючих в національному чемпіонаті. Свою. Правда, це обща черта і зі зборною Англії, але там, я думаю, все-таки друга історія, тому що другий чемпіонат. І, опять же, наші чемпіонати, от їх рівень. Нам дається в знаки, як то кажуть. Он не может не даваться, тем более, сейчас, что наш уровень чемпионата настолько откатился назад. И если футболисты наши играют 4-5 матчей во внутреннем чемпионате, где действительно нужно играть с полной выкладкой, а все остальное можно не выкладываться
маємо,
по полной программе, да. И у нас фактически большие клубы держат команды только для Еврокубков.
Я ж нарешті вислухаю Леоніду, він надати слово на продовження. Ні, все нормально, емоційний ефір, сподіваюсь, глядачам сподобається. А чи може бути у державі, найбідніший державі за ВВП на душу населення в Європі, державі, де триває війна, на жоден день не припиняється, щодня трупи є, послухати зведення з фронту, може бути взагалі якийсь футбол?
Ну, тут, може, теж пан Франків мене трошечки поправить, але саме тому, що країна бідна, це, ну, взагалі, в бідних країнах або в бідних верствах спорт – це найголовніший соціальний ліфт. Не маючи можливості отримати сучасну якусь освіту або там нормальну роботу, ось ці діти з бідних сімей, оці маленькі африканчики.
У Бразилії з фавел. Рональдо, так, якщо не помиляюсь.
Ви пригадаєте Камурин, який виходив на матчі босячи. Босячи, їм докупали бутси перед самим чемпіонатом. Вони що отримали? Ось мотивація вирватись від цього. А у нас найбідніша країна, але хто у нас найбагатіші, якщо убрати там кількох там бізнесменів та політиків? Футболісти. В них все хорошо, в них все нормально. Ви ж розумієте, що значить потрапити до чемпіонату там Іспанії, Італії, Англії, тобто перші якісь там лі. Це ж треба буде викладатися. Там же ж не можна сказати, а ось я тут зараз до клубу може пойду, там ще. Все, там ти вже не зірка.
То виходить, панове, тоді був тільки...
Руки і ноги не будуть адміністратори клубу переставляти, там ти должен всі речі ділитися
тільки варіант Лобановського, 30 днів на рік на базах, на матчах. Сам Валерій, ну, Васильович не ходив, а Коман ходив, дивився і нюхав, чи є перегар. Тільки такий варіант може бути зірка, команда.
Не тільки, потрібно було ще домой прийти постучатися. Якщо тебе не відкриють, то образувати круглосуточний пост під квартирою, поки хто нибудь оттуда вылезет. Так все-таки, собралась там компания побухать или нет? Вот так же было.
Тут у нас не будет больше футбола.
Радянский Союз Михаил Иванович Фоменко был среди тех, кто проверял, занимался такой же проверочной работой, как и Михаил Михайлович Коман. Вопрос заключается в том, люди-то изменятся рано или поздно. Люди уже изменились, но у меня кажется такое, что мы хорошее, что было при Советском Союзе, потеряли, а новое на его место так и не успело прийти. В силу разных причин не пришло. Ну, это же как обычно, все развалили и сидим, радуемся среди этих развалин. Так, то же самое с системой медицины, системой образования и так далее. Когда рухнула советская система футбола, на ее месте было очень сложно и затруднительно без помощи государства выстроить что-то новое. Все сборные, которые сейчас поднялись, взять пример Бельгии, взять пример Германии, которая пережила футбольный кризис, отсутствие игроков, взять сборную Франции, которая в свое время совершила скачок, это была проработанная программа государственного уровня. Как нам воспитать футболистов? Как
нам поднять национальный футбол? Не лише паралігархи, які бавляться володінням певних двух-трьох клубів.
Совершенно верно. Потому что не способен олигарх, да будь он семи пядей во лбу, и люби он футбол и родину всей душой совершенно искренне, но он не способен реализовать это в масштабах всей страны. Здесь действительно нужно участие государства. Но я ни разу, никогда в нашем государстве, ну, может быть, в какой-то момент перед Евро-2012 не встречал понимания того, насколько важен для нас футбол. Ведь смотрите, вы даже поднимаете вопрос, насколько это сказывается на имидже страны. Я даже вот не думал о том, о внешней стороне этого вопроса. Я просто сам переживал шок после этого поражения в Северной Ирландии и представлял, как люди мне что же пишут смс-ки, звонят и говорят, да мы 2500 километров
Артем, проехали. Так, у нас сейчас неблагодарна сплава. Да. Я хотів вас поцікавитися, Леонід Детеш, якщо ви готові відповісти. Деякі критики ще до чемпіонату цього у Франції казали, що на мікроклімат у збірній України не може не вплинути та ситуація, що був президентом Федерації футболу Коньков, людина, як стверджують Бориса Колєснікова, ще при Януковичі. Його прибрали, прийшов Павелко. І тут Григорій Суркіс, той самий великий і могутній, знову взяв вразливе управління в свої руки. І його, ну, Заварова відсторонили як помічника Фоменка, нав'язали нібито Андрія Шевченка. До речі, Андрій Шевченко буде новим тренером?
Я не знаю. Я не готов комментировать. Я бы, честно говоря, задумался вообще очень серьезно сейчас над всем происходящим. Прежде всего, подождал бы анализа. Анализа того, что произойдет, в том числе, какова степень ответственности Андрея Шевченко за то, что произошло. Нельзя же сказать, что все тренеры виноваты, а тренерская бригада, безусловно, виновата, раз она не смогла добыть результат, раз наша сборная продемонстрировала настолько невнятную игру, ну, которую с игрой вообще можно с трудом назвать, то давайте дождемся анализа. И тогда будем ставить вопрос. Более того, Андрей Шевченко сейчас на полном серьезе претендует быть главным тренером сборной. Мы же официальных никаких заявлений ни от него, ни от кого по этому поводу не слышал. Сейчас ему, представьте себе, принять сборную на жутком негативе и не иметь возможности ничем это отыграть, потому что отборочный турнир ЧМ-2018 – это у нас отдельная тема, полуполитическая, полуфутбольная. Там мы, нам еще говорить и говорить на эту тему. Что касается Коньков-Павелка, то я считаю, что влияние на ситуацию Григория Суркиса, мягко говоря, преувеличено. Да, безусловно, Фоменко назначался еще при Конькове, и Павелка, ну, не имел ни малейшего повода для того, чтобы взять и уволить Фоменко, как, что бы он ни думал, как бы он ни относился к игре сборной при этом главном тренере, но главная задача была выполнена. Был пройден отбор на Евро. Вот. Как можно было после этого убрать тренера, когда сейчас кричат, неужели вы не видели? Да елки-палки, ну наша сборная последний раз играла действительно в красочный футбол. Ну, эпизодами давайте будем говорить. Но если вспомнить, допустим, ее выступление на ЧМ-2006, извините, два матча из четырех сборной Украины были единодушно занесены болельщиками в число худших на чемпионате.
Я вынужден вас перервати, бо у нас сейчас наближається до кінця, хоч Леоніду, він менше сьогодні говорить. Я таке хочу поставити питання, яке ще на початку казав. От перемогла Джамала на Євробаченні, дійсно тріумф. Всі чекали успіху збірної України на цьому Євро. Чимало вболівальників навіть менше цікавилися потенційними успіхами Фоменка, чим невдачами збірної Росії. От така серйозна увага цим шоу. Все-таки це шоу. Коли, в той час, коли країна дійсно продовжує кутитися в прірву. З корупцією, м'яко кажучи, боротьби нуль. Війна триває. Що це таке? Це взагалі нормально така, ну, як стверджують критики історії навколо футбольного чемпіонату. Це, до речі, калька з російської, де для них кожне Євробачення чемпіонат світу – це Сталінград.
Ну, давайте так. По-перше, нема нічого в цьому такого поганого, коли люди вболівають за власну збірну.
Це нормально.
Це така ситуація, звичайно, в усіх країнах. Тут ми не виключення, і наше таке горе з того, що вони програли. Це теж, ну, саме для цього це масовий спорт і є. Це нормально. Інша справа, що зараз, якщо казати про наші інші фронти та напрямки, ми не можемо не бачити, що нам поки що, знаєте, вдача посміхається. Боженька трошечки для нас шпаринку відчинив. І ми чомусь вважали, що зараз ми поскочимо, що вона працює і в футболі теж. Але знаєте, це стосується і вже і не лише спорту, але і інших царин. Вдача вдачею, але треба працювати і системно працювати, і вибудовувати майбутні перемоги, не чекати на те, що, ну, може, проскочимо, ну, може, зараз доля знову посміхнеться, а щоб це було незвично. Рональдо промахнувся, всі, ну, як? Це незвично, так не мало бути. Всі знають, що це система, людина працює над собою, над футболом і так далі. А в нас, а може, зараз знов повезе. Досить. Давайте працювати, робити перемоги. Ну, а якщо не повезе, ну, тоді буде, може, не так гірко, знаєте.
Артеме, у вас 20 секунд. Чемпіонат світу з футболу в Росії буде 18-го року.
Чи,
Україні...
чи не буде?
Ну, ще не фактично. Що це буде? Така війна вже прямо. Як ви вважаєте?
Ви знаєте, ще остається 2 роки. Давайте переживати неприятності по мірі їх поступлення. Абсолютно. От зараз у нас категорична неприятність – це наш провал на чемпіонаті Європи. Зараз нам потрібно проаналізувати, извлечь уроки, прийняти определенні кадрові рішення і в'язатися в цю битву під названням «Отборочний турнір». І в конце концов, я вірю, що у нас все одно є потенціал, і все одно українська земля багата, в тому числі і футбольними талантами.
На цій ноті ми маємо завершити нашу програму. Дякую нашим гостям Артемові Франкову, Леоніду Швецю. Спасибі за участь в ефірі. Про програму Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі.